Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтэр'еры новага памяшкання Савету Рэспублікі. Жонка Мікалая Аўтуховіча заявіла, што яго трымаюць у вільготнай камеры. Сергій Дубавец падчас онлайну на Свабодзе заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русіфікацыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лідары еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі дамовіліся аб стварэнні адзінага органу нагляду за банкамі 17 краінаў еўразоны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў старшыня еўрапейскага звязу Герман ван Ромпэй. Юрыдычная аснова павінна быць цалкам падрыхтаваная да 1 студзеня, ідэя ж будзе паступова ўвасабляцца ў жыццё цягам 2013 году. Яшчэ адна тэма, якая абмяркоўваецца на двухдзённым саміце ў Брусэлі, магчымасць даць кіраўніцтву еўразвязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэтаў краінаў еўразоны. У падтрымку гэтага захаду ў пераадоленні пазыкавага крызісу выступіла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд скрытыкаваў гэтую ідэю. Пасланец ААН у праблеме Сырыі Лахдар Брахімі прыбыў у Дамаск у пятніцу дзеля перамоваў аб замірэнні ва ўзброеным канфлікце, які працягваецца ў Сырыі ўжо 19 месяцаў. Чакаецца ягоная сустрэча з прэзідэнтам краіны Башарам Асадам. Брахімі заклікае спыніць агонь прынамсі на 4 дні мусульманскае свята Эйд аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Раней у пятніцу спыніць праліццё крыві ў Сырыі на час свята і ўрадавыя войскі і паўстанцаў заклікаў міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Іран і Ірак таксама заклікаюць да замірэння. Гэтую ж ідэю сёння падтрымала Нямеччына. Брытанскія лекары, якія змагаюцца за жыццё параненай пакістанскай дзяўчынкі Малалы Юсафзай, заявілі, што сёння яна ўпершыню змагла з іх дапамогай устаць з ложку. Дэйв Росер, галоўны ўрач шпіталю каралевы Лізаветы ў Бірмінгеме, паведаміў, што дзяўчынка не можа гаварыць, бо дыхальная трубка ўстаўленая ў горла, але яна можа кантактаваць у пісьмовай форме. 14-гадовая Малала Юсафзай, якая была цяжка паранена ў аўторак у выніку нападу талібаў, атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у абарону права дзяўчынак на адукацыю ў яе рэгіёне на поўначы Пакістану. Сёння раніцай у Бейруце адбыўся моцны выбух. У выніку, паводле апошніх дадзеных, 8 чалавек загінулі і каля 80 былі параненыя. Нацыянальнае агенцтва навінаў паведаміла, што выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Відавочцы кажуць, што дзясяткі аўтамабіляў хуткай дапамогі накіроўваліся ў раён Ашафрыя, населены пераважна хрысціянамі. Апошнім часам у Лібані абвастрылася напружанасць у адносінах паміж рознымі палітычнымі сіламі ў звязку з рознымі ацэнкамі узброенага канфлікту у суседняй Сырыі. У Бахрэйне памёр супрацоўнік паліцыі, які пацярпеў пры выбуху самаробнага выбуховага прыстасавання ў чацвер позна ўвечары. Выбух адбыўся ў часе сутычак паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі ў населеным пункце Акр на поўдзень ад сталіцы краіны Манамы. Пацярпелі некалькі паліцыянтаў. Улады назвалі інцыдэнт тэрактам. З мінулага году ў Бахрэйне працягваюцца выступы апазіцыі, якая выяўляе інтарэсы шыіцкай бальшыні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры прагучыць.